Argiaren podcastak.
Baserritarren bilgunea sortu da eredu agroekologiko eta jasangarriaren bozgorailu izan nahi duen sindikatua, gizartearen eta administrazioaren aurrean. Bigarren horrentzat gainera eskakizun argia dute, traba beharrean laguntza izan dadila. Ahots falta sumatu izan dute euren errealitateari erantzuten dion ordezkaritza falta. Hori dela eta elkartu eta txikitik eragingo duen antolaketa sortu dute. Helburua baita baserriek irautea. Eta horretarako lan baldintzak eta bizitza duina bermatu behar dira. Baserretaren bilgunea hemendik aurrera asko entzungo dugun eragile bat da. Hori dela eta Babak eltzetik nola atera jakin nahi baldin baduzu, eseri gurekin egon harria saioan.
Egon harria, lurari entzuten dion saioa.
Esan bezala baserritarren bilgunea hitz egingo dugu eta hortarako ditugu gurean Lurpagoaga eta Nerea Arrizabalaga, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta ongi etorri.
Zuei eskerrak.
Urriaren 11an egintzen duten eratze batzarra eta bertan sindikatu modura sortu zineten, zergatik sortzen da sindikatu bat, lehendik badaude batzuk, zer dela eta erabakitzen duzue sindikatu bat sortu behar dugu?
Ikusten genuelako beste sindikatu batzuk bazaudela, baina gure ahotza faltan somatzen genuen eta beste ikuspuntu batzuk ere falta motatzen ziren eta beharra ikusten genuelako.
Lurraldeari dagokionez, irisalmenetan kokatuko zarete oraingoz edo Euskal Herri mailakoa izango da, Gipuzkoankoa, EAE?
Oraingoz Gipuzkoan. Baina, bueno, gainontzeko lurraldetako gurekin antzerokotasunak izan alditun edo zein elkarte edo sindikatukin lanerako preste.
Lana aliantzak dana beharko direlako ez
da. Hori da.
Eta oinarriak, sindikatu honek edo elkarte honek, ze oinarri zeren gainean sortzen da?
Agroekologia oinarri hartuta eta bertatik elikadura burujabetza baita ere. Horiek izango dira sindikatuaren oinarriak, baina zabalik.
Eta osaerari dagokionez, bai agroekologiaren bueltan dabiltzenak, baina baserritarren bilgunea deitu diozuen ezkero, baserritarrez, profesionalki baserritarrak direnez osatutako taldea izango da, bestelakoengan ere zuzenduta dago, asmoa bada, zer da nuntza bete une honetan?
Bueno, guk agroekologia hitza erabiltzen dugu jakinda batzuntzako atzerakada dala. Erabiltzen dugu ez dugulako aurkitu beste terminorik, gure lan egiteko modua, bizitza ulertzeko modua, gure produktuak merkaturatzeko modua, hobeago adierazten duenik. Eta horregatik erabiltzen dugu hitz hori, baina inor atzeraka ez botatzeko asmoz.
Atzera eragiten du, agroekologiak?
Esango nuke baietz, batzuri bai. Igual baliteke jakintasunagatik izatea, gaur egun ekologiko hitzak ere askori neri eman normala, esaten duten moduan. Agroekologiak ere, mugimendu sozial moduan jaio zen arren, ez dakit baden konfusio ematen duelako ekologiko eta agroekologiko, baina bai, esango nuke ematen diola, eolako sektoreko edo gizarteko zati bateri atzeraka da.
Baina, sindikatua hori baserritar profesionalei entzako sortua izan da, baina aurrera begira ez da bertan bera izten, herritarrekin eta gizartearekin elkarlala sortzia. Eta beraiek ere elkarteko kide izatea beste berme batzurekin, osea, ez ekoizleen berdin, baina azkenean elkarlana ezinbesteko izango da.
Bai, estatutotan jasota kagu kide laguntzaile figura hori. Azkenean beti izan da, ez? Baserritarrok kaletarra behar ditugula eta kaletarrek baserritarrak elkarrelikatzen garelako eta proiektu hontan ere espero horrela izatea, ez? Gu ditugun utxuneak seguru eski ba herritarrek betetzeko modukoak izango direlako eta herritarren beharrak ere guk asetzeko.
Sindikatua azararen batean aurkeztu zen, baina ez da hau lan berria, alegia lehendik ere bazatozte taldetasun horretan lanean, ez da, Egurra eta Kandela ere ezagutu izan dugu, alegia ez zarete talde bat utxeti sortu dena eta orain elkartzen dena, aurretik badago lan bat egina.
Bai, Egurra eta Kandela orain dela hiru bat urte sortu zen, Bielurreko batzar nagusi batetik irtendako lantalde baten bitartez, eta ba urte hauetan gure hausnarketak, eztabaidak eta ekintza batzuk ere burutu izan ditugu, eta baina beti hasieratik sindikatu baten beharra ere begibistan izan da.
Bai, ez izena ere pixka tortik zetorren, ez? Ba, batzar hartan sumatzen zena zan egonezin handia, sektorearen egoerakiko, ba, bertan lanean gaudenen egoerakiko, eta pixka ba, erreibindikazio horren bila ba, Egurra eta Kandela, ez? Ba, gizarteari, administrazioari, ba, deneri jakinarazteko ba, zeintzen gure egoera. Eta gerora ba, bai egin ditugu hainbat ekintza, ba, lurrek aipatu duen bezala ba, beken janari artifizialaren kontra Food for Future ekimenean. Bildu ginen baita ba, ekoizle batzuk eguzki plaka instalazio baten ondorioz jasatekoak ziren lur galera bateri ba, beraiei babesa emateko. Eta ba bueno, gero aldundiaren aurrean ba bestein bat erabakiren aurrean gure desadostasuna adierazteko.
Oraingoaren izenari ere heldu nahi diot, baserritarren bilgunea badulako gaur egungo garaietan, nahiko individualista gabiltzen honetan ere pentsa daiteke elkartzeko deia egitea ere badela zerbait. Baserritarren kasuan nahiko lan bada, etxe bakoitzan ere badago batetik etxeari eutsi beharra, eta bestaldetik ere bakoitzak baditu bere lantresnak, beraz, elkartze horretan ze bilatzen da, zergatik elkartu gaur egun?
Indarra egiteko. Eta ikusten dugulako baita ere, hori, ba, bastante individualista, bakoitzak bere txikitasunean eta bere baserriko lanarekin nahikoa duela, baina aratago ere beste aldarrikapen batzuk badaudela eta hoiei erantzuteko.
Behin elkartuta taldetan antolatu zarete, zein dituzue taldeak?
Bai, azkenean talde eragile bat daukagu lehengo, izango litzakena ba gainontzeko azpitaldeak ere koordinatuko dituena. Talde ideologiko bat, ba pixkat gure lanlerroak edo gure pentsakera landuko dutenak, bai ba izan nekazal politikan inguruan edo ba, suertatzen diren edo guri zeharka eragiten diguten beste gaien inguruan. Komunikazio talde bat, ingo lukena bai kideen arteko komunikazioa eta gero gizarteari begirakoa, sare sozialen manejuan edo e-mail edo boletinen baten sorreran. Egongo litzateke gero ekintza taldea, hau pixkat, askotan harrapatzen gaituzte berriek edo gauzek bapatian, eta izango litzake talde bat azkarrantolatuko litzakena berri edo ezuste edo ezbehar horreri erantzuna emateko, izan bai sozialki edo izan gure sektore barruan norbaitek zerbait gertatzen zaionean antolatzeko edo auzolan bat antolatzeko gaitasuna, eta gerokiko genuke talde ekonomiko eta juridiko taldea.
Agroekologia aldetik sartuko gara pixka bat funtzionamenduan, eta aipatu dugu agian ez dela agroekologia hitz egokiena sindikatu hau bere izteko, baina bada oinarrietako bat eta lan egiteko modu bat ulertzeko hitz egokia izan daiteke kasu honetan behintzat edo foro honetan behintzat. Horrek ze lotura du etxalde baten, baserri baten tamainarekin? Ze lotura ikusi diezaiokezue?
Haundia, baina tamainari baino lan egiteko ereduari. Eta horrere, eta azkenean tamaina barnean sartzen da. Ze, eredu txikiak, jasangarriak, dibertsifikatuak, horre, ba, normalian eredu haundietan mono laborantza, ero mono gauza bateko produktuak lantzera joaten dira. Eta guk ikusten dituguna da, baserri dibertsifikatu eta jasangarriak.
Bai, pixkat pertsorek markatzea, ez? Baserri horren tamaina, pertsona horrek duen lan gaitasunan arabera, eta zentzu hortan, nola zainduko duen bere ingurua, nola zainduko duen bere burua, nola zainduko duen berakin lan egiten duten animali horiek, edo baratza hori, pixkat horrek markatzea tamaina, ez?
Beraz, tamainak erantzun dizaiola eredu bati, edo izan daiteke agian oso txikia, baina industrialki lan egiten duena, edo handixeagoa, baina beste eredu batzuekin, ongi dago hori jasotzea ere. Bestalde, baserritar sindikatu batek, gaur egungo ari begira, zeri erantzun behar diola ikusten duzu, zein dituela erronka nagusiak?
Bueno, gure kasuan, oraintxe hasi gera martxan, aurkezpen egunean ere esan genuen guk eman dugu lehen urratsa, eta hemen handik aurrerako bidea denon artean egitekoa da. Dudarik gabe sektorian beharrak asko daude, eta lehengo mai gainean jartzen deguna da gaur egun martxan gauden baserritarrok irauteko eta jasangarriak izateko behar ditugun minimo hauek bermatzea, ez? Bai, izan sozialki, izan pertsonalki eta inguru giroarekiko.
Hor administrazioarekin tokatuko zaizue lan handia egitea, ez? Baserritar askoren ahotik entzuten dugu traba handi xamarrak daudela eredu txikian ari diren entzako batez ere, iraz pentsatzen dut horretan ere ari beharko duzuen.
Bai, hori ere tokatuko zaigu.
bai, eredu txikian eta gero azkenen urtean ikusi da ekologikoa edo agroekologikoaren kasi-kasi aurka ari direla lanean. Orduan guk errebindikatuko dugu gure lana eta beraiek, osea, guretzat behintzat traba izan biharrean laguntza izatea.
Errelebo falta ere aipatzen da lehen sektoreko gaiak lantzen direnean, etengabe ateratzen den gai bat bada, eta laburantzan ere badauka pixua. Aldi berean lotura izan dezake lan baldintzekin, eta hori da, zuek arlo horretan zer ikusten duzu edo zer lan egin nahiko zenukete?
Hombre, ez dut uste zer berririk asmatu behar danik. Errelebo faltarako bermatu behar diana dia bizi baldintza gutxienaz duin batzuk. Izan lendi dauden baserrietan inkorporatzeko aukera hori landu, edo estresnak eman hori eman dadin, edo inok leku berri baten instalatzeko aukera izango balu, hori arrestu, ez? Eta gaur egun, lurrak lortzearena ezinezko dago, eta ze esanik ez, gero eserrera ikitzen astea, edo izan administrazioak baimenekin eta beste mila kontukin jartzen dizkizun trabak, eta ja aktibidadeak berak ere suposatzen duanekin.
Eta lehenagotik baserri pilo bat usten ari dira, baina hor, igual aktibidadeak ez daukate orain, baina uki aldezakete eta hor errelegoak emateko, hemen oso danak oso partikularrak, ez dakite familia arteko, beti izan da, familia arteko jarraipen bat, baina gaur egun eten hori egon da, eta familia kanpokoak sartzeko, ero erre familia kanpokoekin erreleoak emateko, zehiltasun handia daude, orduan pizkat horri begira, ez dakigu, oraindik sortu berria gara, hori da lan hildo bat izango da, baina horre hausnarketa pilo bat egiteko, eta
batetik izango da, jada martxan daude baserrien jarraipena kanpoko pertsona batek hartu alizatea, hori izango da gertatu beharko den kontuetako bat, eta agian ezena oso erraix emango ere, edo lan bat eskatuko duena, beste bat ere okurritzen zait, taldean lan egin alizatea, ez? Familian estrukturatzen zena edo dena gaur egun ere, hori nola egin ba, talde moduan.
Bai, gaur egun badaude, eh? Badaude adibide batzuk, non inor baserrikoa edo lurroien jabe izan gabe, bueno, gerora jabe bihurtuta ere, hasi direna martxan horrela kooperatiboki. Eta egia da, ba, gaur egungo kasuak ikusita izan litezkenak ondoen funtzionatzen dutenak. Egia da, ba, garai baten, ba, hori, ben, izan zitekeen profesionala etxeko bat, baina etxeko guztien laguntzasun, eta hori asko galdu da. Orduan, ba, horti dator baita ere, bai, lankargatan itotzearena, eta, ba, azkenian modelo kooperatiba hauek hobeto funtzionatzea.
Baserritarren kasuan badago gauza kurioso bat, eta galdetu nahi zuetea horrek sindikatu batean zerrera egin duen, kontu delako, enpresa bezala gutxi ulertzen dira, gehiengoak beren lanaren jabe dira, baina badira beste batzuk langile direnak edo nagusi bat izan dezaketenak. Horrek eragiten du sindikatu baten eraketan edo antolatzeko moduan?
Eraingo du, guke aurre ikusi genuen eta estatututan jaso dugu baserritarren langileak izan ditzakela, baina ezin dela izan jabea baino uneko, osea, jabe bat bada bakarri langile bat izan dezake. Sindikatu honetan, osea, ezin ditu bizar uneko 50 bakarrik izan alda kanpo laguntza hori. Ba, bizkaia bai tamaina eta ez da nola esan, jendearekin lotura edo berdintasunean emateko.
Nagusiak lan egiten duela ziurtatzeko,
hori da, baita.
Alako sindikatuak, bueno, Euskal Herrian baditugu zenbait sindikatu, hau beste horien bereizita edo jarri dezakegu, edo bueno, Euskal Herrian bere funtzia izan dezaken sindikatua da izan da, baina izan duzue zuen eraketarako adibidetzat, eredutzat hartu duzuenik, bai, adibide positiborik sindikagintza mota honetarako?
Hori, egurrata kandela baino aurrera gotik be, ba, hori, 2011 inguru horretan, osea, beste saiakera batzuk egin ziren, baserri 21 sortu zen, baina gero, ba, bidean gelditu zen, eta gero, hasi ginenean biltzen gu, osea, sindikatua sortzea beti eduki dugu lehenengo ardatz bezala, baina azkenean lehenengotan indarrak ezin dituen ikusten horretarako, eta animatu gintuen nigaz Asturiasen Xuntantzak Apelsina izeneko sindikatua sortu zen, gu esalako gure eredua ero gure eta beraiek hartu ditugu beredu ero bintzat isla.
Zer laukate interesgarria, ona ekartzeko modukoa?
Bueno, interesgarria guretzako, ba, gure berdin batzuk zirela, ba, guk amesten genuen hori egiten, ez? Agian gure espektatiba, baina guk ezagutzen genuna, ba, bueno, ba, bat, azkenian guk ezagutzen ditugun sindikatu ereduak artikulatzeko kapaz ez ginen ikusten, bari, haundi egitez itzaigulako, eta ikusita, ba, behaien txikitasunean, kapaz izan ziala horrelako zerbait sortzeko, eta bueno, ba, hori, bidea hasteko behintzat, ba, hor ikusi genuen, ba, gu ere kapaz ginela hortarako.
Ze opa diozu, baserritarren bilguneari, ze izan da dila amesten duzu edo, espero duzu edo, egingo duzu lan?
Bueno, Nikola Antxeola hasieratikan esperoko nuke izatea, ba, hori, ba, baserritarron topagune bat, sare bat, edo, ba, esate, askotan norberan arazoak bakar dadian, haundi dian momentuan partekatzen dituzunean ikusten duzu, ba, beste amaikak ere zure arazo berdina daukatela, eta agian daren artean konponbidea, ba, beti arrexagoa dela, ez? Zaintzagune bat ere bai, bosgorailu bat, bai sektorerako eta bai gizartera begira, ez? Askotan, ba, bueno, kaleko jendea, bueno, nahiko galduta ikusten da askotan, ba, bueno, ereduetan, marketan, eta azkenean, ba, igual referentzia galdu iten da, zein dan benetan sektorean egoera, eta ba, horren bosgorailu izatea, eta administrazioarekiko ere ba zuzeneko ahotsa izatea, ez? Nekazal politiketan eragitea ez dakit, baina behintzat gure iritzia aurrez aurre ematea eta posiblea da eragitea.
Eta asmatzea guzti hori aurrera eramaten eta ibilbide luze bat eukida izela.
Izango te du. Ba, eskerrik asko bioi gurean izateagatik, bai nire Arrizabalagari eta baita Lurpagoagari ere, gertu-gertutik jarrituko dugu, baserritarren bilgune hau, eta esan bezala, izan dezala ibilbide luzea.
Eskerrik asko.
Ba, mi esker.
Eta entzule, zuei zer esango dizuegu, ba, eskerrik asko gurean izateagatik, saio honetan ere, badakizue gaurko atala bizibaratzea.eus eta argia.eus atarietan izango duzula ikusgai, eta datorren astean beste bat izango dugula. Ongi izan!